Апостольска сталіца павіншавала будыстаў усяго свету з іх галоўным святам Вісак. Падчас яго ўзгадваюцца самыя важныя этапы жыцця Будды. Гэта свята адзначаецца ў розных краінах у розныя дні. 17 мая ў Паўднёвай Карэі, Кітаі, Ганконгу, Макау. 24 мая ў Шры-Ланцы, Таіландзе, Малайзіі, Сінгапуры, Бірме, Камбоджы і Лаосе. 25 мая ў Індыі, Непалі і Інданэзіі. У сувязі са святам Вісак папская рада па міжрэлігійным дыялогу скіравала адмысловае пасланне, у якім звярнула ўвагу на неабходнасць у сапраўдным братэрскім дыялогу і супрацоўніцтве паміж хрысціянамі і будыстамі. У пасланні ўзгадваецца заклік папы Францішка аб важнасці дыялогу і супольнай дзейнасці прадстаўнікоў розных рэлігій на карысць аховы стварэння і міру. Мы можам зрабіць шмат для дабра тых, хто бедны, слабы, пакутуе, заклікаючы да справядлівасці, прымірэння і спакою ў свеце, адзначаецца ў віншаванні. Падкрэсліваецца, што сапраўдныя носьбіты супакою – гэта тыя, хто любіць, бароніць і спрыяе чалавечаму жыццю ва ўсіх яго вымярэннях. А хто хоча міру, не можа талерантна адносіцца да замахаў і злачынстваў супраць жыцця. У віншаванні адзначаецца, што менавіта любоў да жыцця і стварэння галоўным чынам аб'ядноўвае хрысціян і буддыстаў. Таму тэрмінова неабходна стварыць як для буддыстаў, так і для хрысціян на падставе аўтэнтычнай спадчыны нашых традыцый атмасферу міра, каб любіць, бараніць і спрыяць чалавечаму жыццю, гаворыцца ў пасланні. Акрамя таго, апостальская сталіца заклікала супрацьстаяць спробам дэгуманізацыі асобы і пазбаўлення чалавечага жыцця сакральнасці.